რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, ცლად დავუთმობთ ყურადღებას თურქეთში მიმდინარე მოვლენებს უხანდელი მღელვარე ღამის სამხედრო გაყალიბების მცდელობის შემდეგ.
Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda
ეს მიამბოხეები თურქეთის არმიის ძალიან მცირე ნაწილია. ჩვენ არასოდეს ჩაუგდებთ ხელში ბოროტმოქმედებს ჩვენ ქვეყანას.
Ve bu işgalcilere ülkemizi asla bırakmayacağız.
დაძაბულად ადევილებდნენ თვალს საქართველოში თურქეთში მიმდინარე მოვლენებს, აი რა განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა.
დარწმუნებული ვარ, რომ დესტაბილიზაცია იქნება დაძლეული უახლოეს მომავალში და ჩვენი სტრატეგიული მეგობარი ქვეყანა დაუბრუნდება ცხოვრების ნორმალურ რეჟიმს. მე მინდა დავამშვიდო საქართველოს მოსახლეობა, რომ საქართველოს მოსახლეობას და ჩვენ ქვეყანას არ ემუქრება არავითარი საფრთხე.
შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან. საქართველოსა და თურქეთის სარფის საბაჟოზე შექმნილი ვითარება იქნება ჩვენი რეპორტაჟის თემა.
თავისუფლად ჩამოვედით, არანაირი პრობლემა არ შეხვედრია, გზაზე არც გაუჩერები ვართ არაფერ. მე ანთებიდან მოვდივარ.
თურქეთში მომხდარი მოვლენების გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე, ეს კვირის ეკონომიკური მიმომხილვის მსჯელობის საგანი იქნება.
რა უნდა ივლისისთვის სტატისტიკაში რაღაც ძვლები გვექნება, ანუ უარყოფით შედეგები გვექნება, რაღაც ვარდნები გვექნება, მაგრამ წლიურ სტატისტიკაში და საერთოდ კვარტულ სტატისტიკაშიც ეს არანაირ ეფექტს არ მოაქვს.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კობალ იკლიკაძე უძღვები. გაცემას დავიწყებთ თურქეთში შექმნილ ვითარებაზე. თურქეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ მოახერხა სახელმწიფო გადატრიალების თავიდან აცილება. გადატრიალებისა, რომელიც დაგეგმეს და განახორციელეს დევნილობაში მყოფი სასულიერო პირის ფეტულა გიულენის მომხრეებმა, რომლებიც ანკარას მტკიცებით ჯერ კიდევ მრავლად არიან თურქეთის შეიარაღებულ ძალებში, შინაგან საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროებში, მაგრამ ამაზე ქვემოთ, მანამდე კი იმაზე, თუ რა ხდება თურქეთში წუხანდელი მღერვალი ღამის შემდეგ. უშედეგო სამხედრო გადატრიალების შემდეგ თურქეთში უშიშროების მიერ დაწყებული ოპერაციის ფარგლებში დაპატიმრებული იქნა 2859 სამხედრო პირი, რომლებიც მხარს უჭერდნენ და მონაწილეობდნენ სამხედრო გადატრიალების მსვლელობაში. ამის შესახებ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინარი ილდირიმმა განუცხადა ტელეარ ხაბერთურქს, მისივე თქმით წუხელ მომხდარი შეტაკებისა და არეულობების შედეგად დაიღუპა 161, ხოლო დაშავდა 1440 კაცი. პრემიერ-მინისტრისაგან განსხვავებულია დაღუპულთა შესახებ თურქეთის არმიის გენერალური შტაბის უფროსის გენერალ უმით დუნდარის მიერ გავრცელებული ცნობა, რომლის თანახმად ანკარაში დაიღუპა 104 ჯარისკაცი, რომლებიც სამხედრო გადატრიალებაში მონაწილეობდნენ. გენერალმა დუნდარმა წამებული უწოდა პოლიციის 51 თანამშრომელსა და 57 სამოქალაქო პირს, რომლებიც ამბოხის ჩახშობის დროს დაიღუპნენ. 16 ივლისის გამთენიისას პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდუანი, რომელიც დასასვენებლად იმყოფებოდა მარმარისში, დაბრუნდა სტამბოლში და განაცხადა, რომ კაცრად დასჯის გადატრიალების თაოსნებსა და მონაწილეებს სტამბოლის აეროპორტში. გამოსვლისას ერდუანმა სახელმწიფო ღალატში დაადანაშაულა ყველა, ვინც არეულობა მოაწყო ანკარასა და სტამბოლში და დასცინა, რომ შეერაღებული ძალები გაწმენდილ იქნება მოღალატე ელემენტებისაგან.
Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda
ეს მიამბოხეები თურქეთის არმიის ძალიან მცირე ნაწილია. თურქეთს ყავს ხალხის მიერ არჩეული მართველი პარტია, არსებობს ასევე ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტი, რომლებიც ხალხის სამსახურში არიან. უფლისნები ჩვენ ამ მოვალეობას ბოლომდე შევასრულებთ და ჩვენ არასოდეს ჩაუგდებთ ხელში ბოროტმოქმედებს ჩვენ ქვეყანას.
Ve bu işgalcilere ülkemizi asla bırakmayacağız.
თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა სამხედრო გადატრიალების მსვლელობას თურქეთის დემოკრატიის შავი ლაქა უწოდა. უფრო ადრე თურქეთის მთავრობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ თანამდებობიდან გადააყენეს 5 გენერალი და 29 პოლკოვნიკი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მთავრობის დამხობის მსვლელობაში. Ankara, თითქმის დარწმუნებულია, თუ ვინ დგას არშემდგარი სამხედრო გადატრიალების უკან. Ამის თაობაზე ჩვენი რადიოს მაუწყებლობის დირექტორის აბას ჯავადის ანალიტიკურ სტატიას გაგაცნობთ. ჩემი კოლეგა მიიჩნევს, რომ ეს იყო კლასიკური თურქული სამხედრო გადატრიალება, რომელიც მოსახლეობის დიდი ნაწილისაგან იზოლირებულად ჩაიფიქრა სამხედროების ერთმა ჯგუფმა. ფარობის მოხმეება თანდათანობით იწყეს დიდი ქალაქების სტრატეგიულ ადგილებსა და ქუჩებში გამოსვლა, ზოგან მათი რაოდენობა არ იყო დიდი, თუმცა ბევრად აღემატებოდა ქუჩაში მყოფ მეამბოხეთა თითოეულ მომხრეებს. პარასკევის შუაღამიდან მოყოლებული ქვეყნის პარლამენტში შემავალი სამი უმსხვილესი პოლიტიკური პარტიის ლიდერებმა სასწრაფოდ დაგმეს გადატრიალების ყოველგვარი მცდელობა. ისინი იხსენებდნენ უწინდელი გადატრიალების, განსაკუთრებით კი 1993 წლის სამხედრო გადატრიალების მწარე გაკვეთილებს და აღნიშნავდნენ, რომ ხალხის მიერ არჩეული მთავრობა მხოლოდ არჩევნების გზით უნდა შეიცვალოს და არა გადატრიალებით. მეტის წარსულში ერდოანის მოკავშირეებმა და მისმა ამჟამინდელმა ოპონენტებმა ყოფილმა პრეზიდენტმა აბდულა გიულმა და საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმაც დაუჭირეს მხარი კონსტიტუციური გზით არჩეულ მთავრობას. და ისევ გამოჩნდა, რომ პოლიცია და სხვა სპეცსამსახურები, როგორც არის მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს სწრაფი რეაგირების ძალები, მხარს უჭერენ არმიის წინააღმდეგ მთავრობის ძალისხმევას. ბევრ შემთხვევაში სამხედრო გადატრიალების მთელობაში მონაწილე ხალხგაზრდა სამხედროები, რომლებმაც ჩანდა ხერიანად არც კი იცოდნენ, რისთვის გამოიყვანეს ნაწილებიდან, მცირე წინააღმდეგობის შემდეგ ყრიდნენ იარაღს და ბარდებოდნენ პოლიციას. ანკარაში პარლამენტის წევრები მთელი ღამის განმავლობაში იკრიბებოდნენ პარლამენტის შენობაში, რომელიც ისევე დაიბომბა მეამბოხეთა შრომფრენებიდან, როგორც სხვა სამთავრობო შენობები თუ სტრატეგიული ობიექტები, მათ შორის თურქეთის ტელეკომისა და სახელმწიფო ტელერადიო კომპანიის ცენტრალური ოფისები. ეთერიდან იქნა გათიშული რადიო და ტელეარხები, მაგრამ მაუწყებლობას აგრძელებდა CNN-ის თურქული სამსახური, რომლის შესაძლებლობა კარგად გამოიყენეს თურქეთის მთავრობის წევრებმა, განსაკუთრებით პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა, რომელიც მობილური ტელეფონის ვიდეო აპლიკაციის საშუალებით ჩაერთო გადაცემაში და პირდაპირ ეთერით ქუჩაში გამოსვლისაკენ მოუწოდა მოსახლეობას. ერდოანის მთავრობამ გიულენის მიმდევრები მასობრივად დაითხოვა მთავრობის მედიისა და ბიზნესის ზედა ეშელონებიდან. და როგორც 15 ივლისის სამხედრო გადატრიალების მთელობამ ცხადყო, გიულენის ჯგუფი აღარ სარგებლობს არსებითი მხარდაჭერით თურქეთის ოპოზიციაში. შაბათ დილას დღის 12 საათისათვის აშკარა გახდა, რომ ამ ჯგუფმა კრახი განიცადა. ეს იყო ჩვენს მიერ მომზადებული სპეციალური საინფორმაციო ანალიტიკური რეპორტაჟი თურქეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. რამდენიმე წამში ერთიანოსის შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟებს უკვე საქართველოდან. თბილისში სასწრაფოდ იქნა მოწვეული უშიშროების საბჭოს სხდომა საქართველოს პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით და გაკეთდა შესაბამისი განცხადები, მაგრამ ამაზე ცოტა მოგვიანებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის თემები და კვლავ გრძელდება საუბარი თურქეთში ერთშემდგარ სამხედრო გადატრიალებაზე. ამ მოვლენას აქვს გამოხმაურება თურქეთის მეზობელ საქართველოშიც. გრძელდება მსჯელობა და კამათი იმაზე, თუ ვინ დაგეგმა და რა იყო ამ გადატრიალების ნამდვილი მიზეზი. როგორ გამოიყურება ეს მოვლენები რუსეთის სამეზობლოდან და რა საფრთხეები ემუქრება საქართველოს თურქეთში ვითარების გამწვევების შემთხვევაში? ამ თემაზე ლელა კუნჭულია მუშაობდა.
წამყვანი უცხოური ტელეკომპანიები რამდენიმე საათის განმავლობაში საგანგებო რეჟიმით პირდაპირ ეთერში აჩვენებდნენ თურქეთში, დაკერძოდ სტამბოლსა და ანკარაში მიმდინარე მოვლენებს, ტანკებით ჩახერგილ ქუჩებს, გადაკეტილ ხიდებს, სროლას, აფეთქებებს დაჭრილ და დაზიანებულ ადამიანებს. ვრცელდებოდა შემაშფოთებელი ცნობები ადამიანების დაღუპვის ათობით ფაქტთან დაკავშირებით, რაც ვითარების გამწვავებისა და სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხეს ზრდიდა. ნელ-ნელა გაირკვა, რომ თურქეთის ამჟამინდელ ხელისუფლებას ამბოხებული სამხედროების მცირე ჯგუფი დაუპირისპირდა, რომელიც პირველ ეტაპზე წარმატებით დაეუფლა სტრატეგიულ ობიექტებს და ხალხს თურქეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიის ეთერით აუწყა: ქვეყანას ჩვენ ვაკონტროლებთ და მუშაობას ვიწყებთ ახალი კონსტიტუციის მისაღებადო. თუმცა ყველაფერი ბევრისთვის ისევე მოულოდნელად დასრულდა, როგორც დაიწყო, ვიდრე 16 ივლისს გამთენიისას პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი მარმარისიდან სტამბოლში ჩავიდოდა და სამხედრო გადატრიალებას ჩაშლილად გამოაცხადებდა მობილური ტელეფონით CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში. მან ხალხს ქუჩებში გამოსვლისკენ და დემოკრატიის დაცვისკენ მოუწოდა. ხალხი მართლაც გამოვიდა ქუჩაში და ბევრის აზრით ერდოანის ხელისუფლება სწორედ ხალხმა გადაარჩინა. სამხედრო გადატრიალების მცდელობა ჯერ ისევ პროცესში იყო, როდესაც დასავლეთის ცალკეულმა ლიდერებმა თუ საერთაშორისო სტრუქტურებმა სრული მხარდაჭერა გამოუცხადეს თურქეთის დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას და მხარეებს სიმშვიდისკენ მოუწოდეს. მათ შორის იყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი თუ ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. 16 ივლისს კი განცხადება გაკეთდა ევროკავშირის სტრუქტურებისა და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების სახელით. ტექსტი ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა გაახმოვანა.
თურქეთი ევროკავშირის უმნიშვნელოვანესი პარტნიორია. ევროკავშირი სრულად უჭერს მხარს დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას, სახელმწიფო ინსტიტუტებსა და კანონის უზენაესობას. ჩვენი მოწოდება მიმართულია თურქეთის კონსტიტუციური წესრიგის სწრაფად აღდგენისკენ. ჩვენ კვლავაც ყურადღებით ვაგვირდებით მოვლენათა განვითარებას და კვლავაც ვაგრძელებთ კოორდინაციას ევროკავშირის 28 წევრ სახელმწიფოსთან.
საერთაშორისო თანამეგობრობის მსგავსად, სამხედრო გადატრიალების მცდელობა დაგმეს საქართველოშიც. ძალიან მნიშვნელოვანია დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას არ შეექმნა საფრთხე, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 16 ივლისს გამთენიისას უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომის დასრულების შემდეგ. განცხადებები პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმაც გააკეთა.
დარწმუნებული ვარ, რომ დესტაბილიზაცია იქნება დაძლეული უახლოეს მომავალში და ჩვენი სტრატეგიული მეგობარი ქვეყანა დაუბრუნდება ცხოვრების ნორმალურ რეჟიმს. მე მინდა დავამშვიდო საქართველოს მოსახლეობა, რომ საქართველოს მოსახლეობას და ჩვენ ქვეყანას არ ემუქრება არავითარი საფრთხე.
უკვე ცხადია, რომ სამხედრო გადატრიალების მცდელობა თურქეთში კრახით დასრულდა. მომხდარს დაბალი რანგის სამხედროების მიერ გადადგმულ გაუთვლელ ნაბიჯად მიიჩნევს პოლიტოლოგი გია ნოდია და, როგორც ისე უბნება რადიო თავისუფლებას, მოკლევადიან პერსპექტივაში ამ ყველაფრით ყველაზე მეტად პრეზიდენტი ერდოანი იხეირებს. ეს იმიტომ, რომ სამხედროთა აჯანყებამ პრეზიდენტი მტრებთან ბრძოლის მანდატი დახჭურვა, ხოლო ხალხის მასშტაბურმა მხარდაჭერამ მეტი ლეგიტიმაცია შესძინა პრეზიდენტის საომავლო მოქმედებებს, რასაც ის გამოიყენებს არამხოლოდ სამხედროების წინააღმდეგ, არამედ ყველას წინააღმდეგ, ვინც მას დაუპირისპირდება. გია ნოდიას არ გაჰკვირებია, რომ პრეზიდენტმა ერდოანმა უკვე გაიშვირა თითი შეერთებულ შტატებში მცხოვრები თურქი სასულიერო პირისკენ, ფეტულა გიულენისკენ. თუმცა ამ დრომდე გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით ეს ბრალდება მას უსაფუძვლოდ მიაჩნია. ლტოლვილების ნაკადთან დაკავშირებულ სიძნელეებზე და მოსალოდნელ ეკონომიკურ პრობლემებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, გია ნოდიასთვის ცხადია, რომ თურქეთში ვითარების გამწვავება გეოპოლიტიკური ფაქტორებიდან გამომდინარე ბევრ სხვა პრობლემასაც შეუქმნიდა საქართველოს.
თურქეთი არის ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირე, ობიექტურად გეოპოლიტიკური, ასე ვთქვათ, რეალობიდან გამომდინარე და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მისი სტაბილურობა და ის, რომ მიუხედავად, ასე ვთქვათ, ყველაფრისა, ის ზოგადად მაინც დასავლური პოლიტიკის რაღაც ჩარჩოში მოქმედებს და ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, თურქეთში კონსტიტუციური წესრიგის შენარჩუნება არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი.
გიანოდიასგან განსხვავებით, ზაალან ჯაფარიძე არ ეთანხმება ვარაუც იმის თაობაზე, რომ რუსეთს აწყობდა არეულობა თურქეთში. როგორც ანალიტიკოსმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, თვითმფრინავის ჩამოგდების ცნობილი ამბის შემდეგ მოსკოვმა უკვე დაალაგა ურთიერთობები ანკარასთან და რუსეთს ამ ეტაპზე ძალიანაც აწყობს თურქეთის ამჟამინდელი ხელისუფლება. მაგრამ თუ კი თურქეთში სიტუაცია აირეოდა და დაიძაბებოდა, რუსეთის ხელისუფლება შესანიშნავად ისარგებლებდა ამით და საფრთხე საქართველოსაც შეეხებოდა.
თუ ვთქვათ, ფუჩისტები მიაღწევდნენ თავის მიზანს, რუსეთი რა თქმა უნდა ამით ისარგებლებდა, იმით რომ იტყოდა, რომ აი ჩვენს აქვე საზღვრების მახლობლად მოიმატა საფრთხეებმა და შესაძლოა თავისი შეერეხებული ძალებით იგივე შავი ზღვის რეგიონში გაეძლიერებინა და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიცით ახლა რუსეთის მოქმედების ხელწერა, მას შეუძლია ხელოვნურად რომელიმე რეგიონში კონფლიქტების ინიცირება და მერე იქ უკვე მშვიდობის ყოფა თუ მოვლინება, ანიბის გაცხადება, რა თქმა უნდა, კონფლიქტი მიდის ჩვენი საზღვრების სიახლოვეს და ჩვენი უსაფრთხოების დასაცავად ჩვენ იძულებულია შერეღებულ ძალებს გამოვიყენოთ.
ამ კონტექსტში ზაალან ჯაფარიძე იხსენებს რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს მუქარის შემცვლელ განცხადებას იმის თაობაზე, რომ სირიის მსგავსი შეერაღებული კონფლიქტები შესაძლოა აღმოცენდეს გარკვეულ რეგიონებში, მათ შორის ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ კავკასიაშიც, და რომ ასეთ შემთხვევაში რუსეთი იტოვებს უფლებას შესაბამისად იმოქმედოს საფრთხეების წინააღმდეგ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
One morning at breakfast I said to my wife, we've been everywhere once and some places twice, as I had another helping of country ham. She said, we ain't never been to Vietnam, there's a bunch of our boys over there. So we went to the Orient, Saigon. Well, we got a big welcome when we drove in to the gates of a place that they call Long Bin. We checked in and everything got kind of quiet, but a soldier boy said, just wait till tonight, things get noisy. Things start happening. Big, bad firecracker. Well, that night we did about 4 shows for the boys, and they were living it up with a whole lot of noise. We did our last song for the night, and we crawled into bed for some peace and quiet, but things weren't peaceful, and things weren't quiet, things were scary. Well, for a few minutes June never said one word, and I thought at first that she hadn't heard. Then a shell exploded not 2 miles away. She sat up in bed and I heard her say, what was that? I said, that was a shell or a bomb. She said, I'm scared. I said, me too. Well, all night long that noise kept on, and the sound would chill you right to the bone. The bullets and the bombs and the mortar shells shook our bed every time one fell, and it never let up. It was gonna get worse before it got any better. Well, when the sun came up, the noise died down. We got a few minutes sleep, and we were sleeping sound. Then a soldier knocked on our door and said, last night they brought in 7 dead and 14 wounded. And would we come down to the base hospital and see the boys? Yeah. So we went to the hospital ward by day, and every night we were singing away. Then the shells and the bombs till dawn again, and the helicopters brought in a wounded man. Night after night, day after day, coming and a-going. So we sadly sang for them our last song, and reluctantly we said so long. We did our best to let them know that we care for every last one of them that's over there. Whether we belong over there or not, somebody over here loves us and needs them. Well, now that's about all that there is to tell about that little trip into living hell. And if I ever go back over there anymore, hope there's none of our boys there for me to sing for. I hope that war's over with and they all come back home to stay in peace.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და როგორც დახმარეთ, ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. 15-16 ივლისს თურქეთში მომხდარი სამხედრო გატრიალების თელობის შემდეგ საქართველოს მოქალაქეებისათვის საზღვის გადაკვეთა შეიზღუდა სარფის საბაჟოს გამშვე პუნქტზე. გვიან ღამით მოხდა ეს, საზღვარი გაიხსნა 16 ივლისს ნაშუადღებს, თუმცა საქართველოს პასპორტის მქონე მოქალაქეებისათვის საზღვის გადმოკვეთა საქართველოს მმართველებით შეეზღუდათ თურქეთის მოქალაქეებს. თურქეთის საზღვარზე მოისმენთ რეპორტაჟი სარფის საბაჟოდან, სადაც იმყოფებოდა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორთქიფანიძე.
საქართველოს მოქალაქეებისთვის სარფის საბაჟოზე საზღვრის გადაკვეთა მას შემდეგ შეიზღუდა, რაც მედიამ გავრცელა ინფორმაცია თურქეთის რესპუბლიკაში სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის შესახებ. მოქალაქეები ქართული პასპორტებით, რომლებიც თურქეთში მიდიოდნენ და საზღვარი ვერ გადაკვეთეს, სარფის გამშვე პუნქტთან იყვნენ შეკრებილები.
რაც არაფერს არ გვეუბნებიან, დაკეტილია გზები. საქართველოს მოქალაქეებს არ უშვებენ. არ ვიცოდით საიდან რომ ცოდნო და არც ჩამოვიდოდი.
არც თვითონ არ იციან, არ ვიცი როდის იქნება ნებათ. ნავი დროები თუ არა რამე დაგუნდები უკანავით. არის დილით ადრე ამდეგის. სოფელში და არ განიგია. ადრე წამოვედი 5 საათი.
ორი შვილი აქეთ ყავს. ერთი სტამბულში არის, სილივეში დღეს 12 საათზე ველაპარაკეთ. სროლების ხმა არ არისო და რა ვიცი ახლა რაფერ არა. ეგიდა ახლა მოვედი და არაფერს არ გვეუბნებია. პასპორტი აგერ მაქვს. დავრჩით აქეთ ახლა. არ ვიცი რო ის რა იქნება, რო ის გაიხსნება და სიტუაცია როგორი იქნება. ძალიან ნერვიულობთ, რა ვიცი.
თურქეთიდან საქართველოში შემოსვლელთათვის სარფში საზღვრის გადაკვეთა შეუზღუდავად იყო შესაძლებელი. ირინა ქადეიშვილი, რომელიც თურქეთიდან ჩამოვიდა, ამბობს, რომ მგზავრობისას მას პრობლემები არ შექმნია.
არანაირი პრობლემა არ არის. თავისუფლად ჩამოვედით, არანაირი პრობლემა არ შეხვედრია, გზაზე არც გაუჩერები ვართ არაფერ. მე ანთებიდან მოვდივარ. ანკარასა და სტამბულთან არ არის ახლოს ხოთაშორის. მოშორებით არის. მაგრამ იქ ძალიან დიდი პრობლემები იყო, მაგრამ ჩვენ ისევ იმგზავრეთ, არანაირი პრობლემა არ ქონია.
თურქეთიდან მომავალი აზერბაიჯანის მოქალაქეები სარფის საბაჟოზე ყვებოდნენ თუ რა ნახეს ანკარასა და სტამბოლში გუშინ ღამით.
Там народ много
просто. Их бევრი ხალხია, იქ ონია.
Война идёт, да?
В Анкара едем мы. Там
Анкаридан მოვდივარ. Их სახელმწიფო დაწესებულებები დაბომბეს. ასეა დაუგნებულები ვარ.
Ашарашены все.
Мы там только по телевидению видим.
Чем ხოლო ტელევიზიას უყურებთ? ინფორმაცია ინტერნეტიდანაც გვაქვს. როცა ჩვენმა ავტობუსმა ანკარა გაიარა, ვერაფერი შევამჩნია. თურქებმაც არ იციან რა თქვა.
სარფის საბაჟოსთან მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობა ყვება, რომ მას შემდეგ, რაც თურქეთში სახელმწიფო გადატრიალების შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა, თურქეთის ბევრი მოქალაქე ქვეყანაში დაბრუნდა.
საგმარისად კი, ხო, ამ ინფორმაციის გაგების შემდეგ, ხო, ალბათ ოჯახებში წავიდნენ.
ხალხი როგორც ჩანს გადავიდა, ძალიან ბევრი თურქები. ანუ დილით გადმოსულები ვინც იყვნენ, ყველა თითქმის დაბრუნდა მის ქვეყანაში და უშვებდნენ ყველას აბსოლუტურად ქართველების გარდა, იმიტომ რომ თურქეთში ხდებოდა საგანგებო მდგომარეობა, ასე დაირხა ხმა, რომ არის საგანგებო მდგომარეობა და ყოველთვის შეუძლებელი იყო შესვლა იქ ქართველების.
სარფის საბაჟოზე საქართველოს მოქალაქეებმა საზღვრის გადაკვეთა თურქეთის მიმართულებით შეძლეს 15 საათსა და 25 წუთზე. საზღვრის გახსნის შემდეგ სარფის საბაჟოზე სიტუაციის გასაცნობად მოვიდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძე.
ამ წუთისთვის საბაჟო მუშაობს შეულებრივ რეჟიმში, ჩვენი მოქალაქეები თავისუფლად მოძრაობენ ორივე მიმართულებით. ამ ეტაპზე არის მხოლოდ შეზღუდვები დიდი მანქანების, ანუ სატვირთო მანქანების და ვიმედოვნეთ მალე სატვირთო მანქანების მოძრაობას აღდგება. თურქეთი ჩვენთვის მეგობარი, სტრატეგიული პარტნიორია და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან მალე იქ დარეგულირდება სიტუაცია და უმალე გადაწყდება ეს არსებული პრობლემა. საქართველოს მხრიდან შეზღუდვები მოხსნილია, თურქეთის მხრიდან არის ნაწილობრივად შეზღუდვები თურქული მანქანების.
თურქეთში მიმდინარე მოვლენები განხილვის თემად იქცა სარფში მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ისინი ამბობენ, რომ მეზობელ ქვეყანაში შექმნილი სიტუაცია ქვეყანას ეკონომიკურად დააზარალებს.
საქართველოსთვის დღესდღეობით რო უყურებ, თითქმის ჩვენი ეკონომიკის 90% თურქებზე არის დამოკიდებული და ალბათ ჩვენთვის ძალიან ცუდი სიტუაციაა ხო ეს. ამ ნახევარი საქართველო იქით მუშაობს. გაჭირდება ძალიან თუ სიტუაცია დასტაბილიზდება.
აი ზოგადად თურქეთის შიდა პოლიტიკაში კარგად გარკვეულები არა ვართ, მაგრამ ყოველთვის სადაც არეულობა და მეზობელ ქვეყანაში თუ არეულობა იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც ნეგატიურად იმოქმედებს ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, სტაბილურობა თუ იქნება, ლოგიკურია, რომ ჩვენთვისაც იქნება უკეთესი.
უკვე ტაქსისტები ვარ და რომ მოხდა, უკვე მოძრაობაც არა იმდენი. მოქმედებს, როგორ არ მოქმედებს. მიბმული ვართ მათ ეკონომიკური იმაზე, მაგენი გადმოდია მთელი ბათუმის ეკონომიკა მაგაზია აწყობილი და ღმერთის წყალობით მე მგონი იქ წნარდება ყველაფერი და კარგადაა.
თურქეთში მომხდარი სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის შესახებ განცხადება გავრცელა თურქეთის გენერალურმა კონსულმა ბათუმში. ადგილი ჰქონდა არჩეული მთავრობის დამხობის მცდელობას. ჩვენი ხალხი ერთად და ერთსულოვნად დაუპირისპირდა მას. ჩვენი პრეზიდენტი და მთავრობა ასრულებენ თავიანთ ფუნქციებს. ამ მოვლენებში მონაწილეობა არ მიუღია თურქეთის შეერაღებული ძალების სრულ შემადგენლობას, არამედ ეს არის მხოლოდ მისი ერთი ნაწილის ქმედება, რასაც ჩვენმა ხალხმა საკადრისი პასუხი გასცა. გასცა ნათქვამია განცხადებაში.
ბათუმიდან ეკალ ორთქიფაინძე მოგვითხრობდა მის სიუჟეტში გამოთქმული იყო მოსაზრება, რომ თურქეთში მუხტარი მოვლენები გავლენას იქონიებენ, ნეგატიურ გავლენას იქონიებენ საქართველოს ეკონომიკაზე. ასეა თუ არა ეს, ამის თაობაზე თქვენ მალე შეიტყობთ. ერთი ანონსის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თავისუფლების დღიურებს ხვალ მოისმენთ საკვირაო გადაცემაში. ახლა კი გრძელდება შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გრძელდება იგი ეკონომიკური მიმოხილვით. თურქეთში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ბუნებრივად შეიძლება კითხვა, რა გავლენას იქონიებს საქართველოს ეკონომიკაზე და კერძოდ ტურიზმზე მეზობელ ქვეყანაში არსებული სირთულეები. ბოლო 6 თვის სტატისტიკის მიხედვით თურქეთი აზერბაიჯანის შემდეგ საქართველოს მთავარი ტურისტული პარტნიორია. უფრო მეც კახამჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
ბოლო წლების მანძილზე თურქეთი საქართველოსთვის მთავარი პარტნიორია არამხოლოდ საგარეო ვაჭრობაში, არამედ ტურიზმის თვალსაზრისითაც. მიმდინარე წლის 6 თვის მონაცემების თანახმად, საქართველოში ჩამოსული ვიზიტორების რაოდენობით თურქეთი ლიდერობას მხოლოდ აზერბაიჯანს უთმობს. თუმცა თურქეთიდან საქართველოს მონახულების მსურველთა რიცხვი მაინც ზრდის ტენდენციით გამოირჩევა და ის 4%-ში ადგენს. ზრდის ტემპი გაცილებით მაღალი იყო წინა წლებში, როგორც ვარაუდობენ მასე ხვაფოა თურქეთში ბოლო დროს მომხდარმა ტერაქტებმა და ამ ქვეყნის ირგვლივ გართულებულმა პოლიტიკურმა ვითარებამ. ტურისტული კომპანია გუდაური ჰელისკინგის დამფუძნებელი ტურიზმის ექსპერტი ვატო ასათაშვილი მიიჩნევს, რომ სტატისტიკაზე გავლენას მოახდენს 15-16 ივლისს განვითარებული მოვლენებიც.
რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება ეგრეთ წოდებული პიკური ეფექტი, ანუ აი ამ მოვლენების შემდეგ პოსტერიორში როგორც წესი სტატისტიკა ვარდება ხოლმე, მაგრამ წლიურ სტატისტიკაზე ეს არ აისახება. თურქეთი რჩება დღემდე ჩვენთვის ყველაზე დიდ სავაჭრო პარტნიორად. ვიზიტორთა ნაკადებიც, რა თქმა უნდა, გამომდინარეობს აქედან. ეს არის ტრანზიტზე მოგზაურები, ესენი არის ტურისტები, ესენი არის საქმიანი ვიზიტებით ჩამოსული ხალხი. აქედან გამომდინარე, მე ვთვლირო, ჩვენ რა თქმა უნდა ივლისისთვის სტატისტიკაში რაღაც ძვლები გვექნება, ანუ უარყოფით შედეგები გვექნება, რაღაც ვარდნები გვექნება, მაგრამ წლიურ სტატისტიკაში და საერთოდ კვარტულ სტატისტიკაში ეს არანაირ ეფექტს არ მოახდენს.
თურქეთის გარშემო ბოლო დროს შექმნილ ვითარებას უკავშირდება საქართველოს ტურიზმის კიდევ ერთი გამოწვევა. ეს არის ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა რუსეთიდან. მიმდინარე სტატისტიკის მიხედვით ის 15%-ის ფარგლებშია. მაშინ როდესაც საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები უფრო მეც იმედოვნებდნენ რუსეთ-თურქეთის გართულებული ურთიერთობების ფონზე. ამაზე მეტყველებს თუნდაც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გიორგი ჯოგოაძის მიერ მაისის დასაწყისში გაკეთებული განცხადება. მას შემდეგ, რაც თურქეთსა და რუსეთს შორის პრობლემები წარმოიშვა, ჩვენ ბუნებრივია უფრო მეტი ყურადღება დაუთმეთ რუსულ ბაზარს. იქაური ტურისტების რაოდენობა კიდევ მეტად გაიზარდა და კვლავაც განაგრძობს ზრდასო, აღნიშნა ჩოგოვაძემ. მთავრობის ასეთ დამოკიდებულებას აკრიტიკებს ტურიზმის სპეციალისტი ვატო ასათაშვილი.
ვერ მივიღებთ აქედა ხეის, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც წესი აბსოლუტურად სხვა სეგმენტს ვთავაზობთ ტურისტულ ბაზარს. ანუ თურქეთი დღესდღეობით ლიდერია ოლ ინკლუზივ ბაზარზე, ისევე როგორც ამ შემთხვევაში ძალიან განვითარებულია მაგალითად ეგვიპტე. ესენი არის მიმართულებები, სადაც შეიძლება დაახლოებით $400-500 ტიკიდო ოლ ინკლუზივ პაკეჯი, შემთხვევაში ამაში ფრენაც კი შედის და შეუძლია მაგალითად ტურისტმა დაისვენოს. საქართველოში $400-500 არათუ ოლ ინკლუზივ პაკეჯი, არამედ ორი ღამის თევაც კი არ მოგივათ 500-ის ასტომში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამისთვის მზად არ ვართ. მეორე მხრივ, ხო, როდესაც სახელმწიფოს მხრიდან ხდება ასეთი განცხადებების გაკეთება, ეს ერთგვარი, ასე ვთქვათ, მესიჯია თვითონ ადგილობრივი ბიზნესის და მოსახლეობისთვის, რომ ისინი იყვნენ ორიენტირებული რუსულ ბაზარზე და ცდილობს ერთის მხრივ სახელმწიფო, რომ ადგილობრივი ბიზნესი მაქსიმალურად ადაპტირებადი გახადოს ან მოამზადოს რუსული ბაზრისთვის. რაც თავისუფლებ ძალიან, იმიტომ რომ რეალურად თუ ჩვენ რეგიონში გვექნება პრობლემები და ის იქნება მაგალითად თურქეთში, იმიტომ რომ თურქეთი ეს არის ჩვენი სატრანზიტო ტურიზმის ყველაზე დიდი ჰაბი, ანუ ჩვენ ამიტომ ხის კი რომ ნახოთ პირიქით ეს უფრო დაგვაზარალებს. ანუ 2015 წელს მიუხედავად სხვადასხვა კრიზისებისა თურქეთში, საქართველოში რუსი ტურისტების რიცხვი სუსტად ისევე ვითარდება როგორც წინა წლებში, ეს იყო წლიური დაახლოებით 14%. სუსტად ანალოგიურ მაჩვენებელზე ვრჩებით, ბოლო 6 თვის მონაცემებით ეს არის 14%, ანუ მატება გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ 59,000 რუსი ვიზიტორი საქართველოში. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერენაის, ასე ვთქვათ, სარგებელს, დამატებით სარგებელს ამ კრიზისებიდან ვერ მივიღებთ. ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენთვის ზიანის მომტანი.
მიუხედავად ამ კრიტიკისა, ვატო ასათაშვილი აღნიშნავს, რომ ზოგადად ვიზიტორების რაოდენობის ზრდის მაჩვენებელი გაცილებით მაღალია, ვიდრე ეს იყო 2014-2015 წლებში. ტურისტული სტატისტიკის გაუმჯობესება ოპტიმისტური განცხადებების საფუძველს აძლევს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს გიორგი ჩოგოვაძეს.
ტურისტების და ვიზიტორების რაოდენობა ერთ-ერთზე მეტია, დინამიურად იზრდება და მიმდინარე წელიწადს გამორჩეულია ამ თვალსაზრისით 18%-იანი მატება გვაქვს 6 თვის მონაცემებით ტურისტებში და 13%-იანი მატება გვაქვს იმ საერთაშორისო ვიზიტორებში, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოდიან ჩვენთან. მინდა ასევე სიხარულით აღვნიშნო, რომ შემოსავლებიც იზრდება ტურისტებთან ერთად პირველი კვარტლის მონაცემებით დაახლოებით $48 მილიონით მეტი შემოვიდა ჩვენ ქვეყნის ეკონომიკაში.
მოცემული მომენტისთვის საქართველოში უკვე იმყოფებოდა 2,6 მილიონზე მეტი უცხოელი მოგზაური. აქედან აზერბაიჯანის წილი 26%-ია, თურქეთის 24%, სომხეთის 21% და რუსეთის კი 15%. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
CSFM 7.8 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ისევ როგორც ყოველ შაბათს ახლა შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ცხადია, მიმდინარე კვირაში პრესა ბევრს წერდა ნიცაში მომხდარ საზარელ ტერაქტზე, რასაც 84 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა და რამდენიმე ათეული დაშავდა მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება. უცხოეთის პრესის მიმოხილვა მომზადა მარიამ ჭიაურელმა.
უსაფრთხოების ილუზია, ასეა დასათაურებული გერმანიის გაზეთ ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგის სტატია, რომელიც ნიცის ტერაქტის მომდევნო დილას ინტერნეტ გამოცემაში გამოქვეყნდა.
ნიცაში ერთბაშად ორი იმედი მოისპო ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატის მშვიდობიანად ჩატარების შემდეგ. საფრანგეთში ეგონათ, რომ უკან მოიტოვეს ტერორის უდიდესი ტრავმა. ახლა ქვეყანაში ძალიან კარგად გააცნობიერეს, რომ ტერორის წინააღმდეგ ბრძოლა ჯერ კიდევ შორს არის დასრულებისაგან. ამას გარდა ნიცაში, ანგლეს ბულვარში გაქარწყლდა შეხედულება, რომ ისლამისტების თავდასხმები ბევრი ადამიანის სიცოცხლის მოსასპობად დედაქალაქით, რესპუბლიკის სიმბოლოთი იქნებოდა შემოფარგლული.
წერდა პარასკევის ონლაინ გამოცემაში ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგი. იტალიის გაზეთ სტამპას შეფასებით ჯიჰადისტებს ეკისრებათ თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა.
ჯიჰადისტებმა შეგნებულად შეარჩიეს საფრანგეთის ეროვნული დღესასწაული. მათ სურდათ სწორედ იმ მომენტში მიეყენებინათ დარტყმა საფრანგეთისთვის, როცა ის დარწმუნებული იყო საკუთარ ძალებში, იმ დღეს, როცა ქვეყანა რევოლუციას იხსენებს და თავის თავისუფლებას ზეიმობს ხოლმე.
წერს ტურინში გამომავალი სტამპა. გასული კვირის განმავლობაში უცხოეთის პრესა მრავალი სტატია დაუთმო ნატო სამიცაც, რომელსაც 8-9 ივლისს ვარშავამ უმასპინძლა და რომელიც დაწვრილებით გავაშუქეთ ჩვენს პროგრამებშიც. დავიწყებთ ციტატით ჰოლანდიის გაზეთ ტელეგრაფში დაბეჭდილი სტატიიდან. ნატოს რეაგირება მართებს, წერს სტატიის ავტორი.
ყირიმის ანექსიით, აღმოსავლეთ უკრაინის ფაქტობრივი მიერთებით, წინასწარ გაუფრთხილებლად სამხედრო ცვლილების ჩატარებით და დასავლეთის საჰაერო სივრცის არაერთხელ სახიფათო დარღვევით, რუსეთი უკვე გარკვეული დროა აგრესიულად იქცევა. შესაბამისად, ლოგიკური რეაქცია იყო ნატოს ჯარების პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში განთავსება. ეს ქვეყნები მოსკოვისაგან რეალურ საფრთხეს გრძნობენ. ის, რომ გლასნოსტის სიმბოლო რუსეთის ყოფილი პრეზიდენტი გორბაჩოვი რუსეთისთვის თითქმის ომის გამოცხადებაზე საუბრობს, შემაძრწუნებელია. მაგრამ კიდევ უფრო მძიმე მოსასმენია, როგორ ეშინია ნატოს ზოგ წევრს ძალის დემონსტრირებისა. გასულ კვირაში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა შტაინმაიერმა გააკრიტიკა ნატოს სამხედრო წვრთნები აღმოსავლეთ ევროპაში, ხოლო საფრანგეთს სურს ჯერ მოიცადოს და რუსეთთან დიალოგი მოსინჯოს. ნატოს ახლა ერთიანობისა და ქმედით უნარიანობის დემონსტრირება მართებს. განხეთქილება და შიში პუტინის წისქვილზე ასხამს წყალს.
ასეთ შეფასებას გამოთქვამენ სტატიაში, რომელიც ამსტერდამში გამომავალმა ტელეგრაფმა დაბეჭდა, ხოლო პრაღის გაზეთი ჰოსფოდარსკე ნოვინი ასევე ნატოს ვარშავის სამიცზე გამოხმაურებისას დაასკვნის, რომ ალიანსმა მხოლოდ მცირე წინსვლას მიაღწია.
მართალია, 4000-მდე ჯარისკაცს გააგზავნიან ბალტიისპირეთსა და პოლონეთში, მაგრამ ამ საქმეში ჩახედული ხალხი ერთ გარემოებაზე ამახვილებს ყურადღებას. რუსეთის დასავლეთის სამხედრო ოლქი, რომელიც ნატოს წევრ სახელმწიფოებს ესაზღვრება, თავს უყრის 250,000-მდე ჯარისკაცს. თუ ნატოს პუტინზე შთაბეჭდილების მოხდენას სურს, მეტის გაკეთება მოუწევს.
კითხულობთ ჩეხეთის გამოცემა ჰოსფოდარსკე ნოვინიში. ნატოს წევრი კიდევ ერთი ქვეყნის, თურქეთის გაზეთი ჰურიეთი კიწერს, ვარშავის სამიტი ამინდის პროგნოზის პაროდიას გავდაო. დაი რატომ?
როგორც ამინდის პროგნოზის დროს, როცა ყველას მხოლოდ ის ადგილი აინტერესებს, სადაც თვითონ ცხოვრობს, ნატოს წევრებიც მხოლოდ საკუთარი რეგიონითა და საკუთარი პრობლემებით იყვნენ დაკავებული. რუმინეთს და ბულგარეთს ისევ ჯარების შავ ზღვასთან განთავსება სურდათ. ბალტიისპირეთის ქვეყნები და პოლონეთი კვლავ მოითხოვდნენ რუსეთის შეკავებას მათ ტერიტორიაზე ჯარისკაცების გაგზავნით. ხოლო დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი და გერმანია მხოლოდ ლტოლვილთა პრობლემების მოგვარებაზე ფიქრობენ. ნატო სამიზნე სახელმწიფოსა და მთავრობის მეთაურთა გამოსვლების დროს ძალიან კაფიო იყო ეს განსხვავებები.
წერს ჰურიეთი. ახლა კი სხვა თემა. ბრიტანეთს 4 შაბათიდან 13 ივლისიდან ჰყავს ახალი პრემიერ-მინისტრი თერეზა მეი და ჰყავს რამდენიმე ახალი მინისტრიც, მათგან ერთ-ერთმა, რომ იტყვია, ყველა დაჩრდილა. ეს არის ბორის ჯონსონი, ლონდონის ყოფილი მერი და ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის, ანუ ბრექსიტის მხარდამჭერი კამპანიის ხელმძღვანელი. ბრიტანეთის გაზეთი ტელეგრაფი, რომელთანაც ჯონსონს მრავალწლიანი თანამშრომლობა აკავშირებს, კმაყოფილებას არ მალავს.
უნდა მივესალმოთ თერეზა მეის, როგორც ახალ პრემიერ-მინისტრს. მან პირობა დადო, რომ ბრექსიტი მართლაც ბრექსიტს ნიშნავს. შეგვიძლია ვენდოთ მის სიტყვას. ის, რომ ჭკვიანური გათვლით ბორის ჯონსონი გახადა საგარეო საქმეთა მინისტრი, ადასტურებს, რომ ნდობა გამართლებულია. ჯონსონის არჩევა საუცხოო იდეა იყო. მას სჯერა ბრექსიტის, მაგრამ თან პროევროპელია. სურს მიგრაციის დამატებითი კონტროლი, მაგრამ თან მხარს უჭერს მიგრანტების მიღებას. მისი დანიშნა ხელშეუწყობს ბრექსიტის, როგორც ლიბერალური პროექტის განხორციელებას.
წერს ლონდონის ტელეგრაფი. მისგან განსხვავებით, ბევრ გამოცემაში ბორის ჯონსონის მიმართ კრიტიკულ შეფასებებს შეხვდებით. ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგი, რომელიც გერმანიის ერთ-ერთი წამყვანი გამოცემაა, აღნიშნავს, დიპლომატია არ მიეკუთვნება ბრიტანეთის საგარეო უწყების ახალი ხელმძღვანელის ძლიერ მხარეებსო.
პირიქით, ბორის ჯონსონი ცნობილია თავისი მწარე ენითა და ნამდვილი სიტყვიერი გამოხდომებით. ბრექსიტის მხარდამჭერი კამპანიის მსვლელობაში ჯონსონი კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა ევროკავშირის ადოლფ ჰიტლერთან შედარების გამო. ევროპაში ყოველთვის იყო მცდელობები, რომ კონტინენტი რომის იმპერიის მსგავსად ერთი მთავრობისთვის დაექვემდებარებინათო, უთხრა ჯონსონმა მაისში გაზეთ „სანდი ტელეგრაფს“. ნაპოლეონი, ჰიტლერი, სხვადასხვა ხალხი ცდილობდა ამას და ეს ტრაგიკულად მთავრდებოდაო. ევროკავშირი ჯონსონის აზრით არის მცდელობა, რომ ამას განსხვავებული მეთოდებით მიაღწიონ.
ისევე როგორც ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგი, ბორის ჯონსონისთვის ბრიტანეთის დიპლომატიის შაბარება სკეპტიკურად აფასებს ნიუ-იორკ ტაიმსიც.
ეს არჩევანი ბევრისათვის იყო მოულოდნელი. მიზეზია პირველ რიგში დაუდევრობა და სიხშირე, რომლითაც ბორის ჯონსონი უცხოელ სახელმწიფო ლიდერებს შეურაცხყოფს. გაართულებს თუ არა თერეზა მეის ამოცანას მინისტრად ჯონსონის წარდგენა, ჯერ არ არის ნათელი. ყველა ვარიანტში თერეზა მეის სწრაფად მოქმედება მოუწევს, რადგან გაურკვევლობამ უკვე დააზარალა ბრიტანეთის ეკონომიკა.
წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი 14 ივლისს გამოქვეყნებულ სტატიაში.
თქვენ მოსმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა და ოქროპი რუხაძემ გაგაცნეს სერტიანოსის შემდეგ. კაც იმას განვიხსენებთ და დავასრულებთ სიუჟეტით ცხოველებზე, კერძოდ ერთ ცხოველზე, ჟირაფზე. ეს იქნება მოგვიანებით. სერტიანოსის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ძალდება რადიო თავისუფლების ეთერი, არაპოლიტიკურ თემაზე საუბრებთ. გინახავთ თუ არა ჟირაფი? თუ გინახავთ სად? არ გეგონოთ, რომ ამ ერთი შეხედვით მარტივ კითხვებზე სწორი პასუხის გაცემა იოლი იყოს. ბევრს გონია, რომ ჟირაფი ცხოვრებაში ხელის გაზრდენას ეყავს ნანახი, მაგალითად თბილისის ზოოპარკში და არა რომელიმე ილუსტრირებული ჟურნალის ფურსლებზე ან ნაციონალური გეოგრაფიული საზოგადოების მიერ გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმში. ფაქტია, თბილისის ზოოპარკში ჟირაფები არც ახლა ყავს და სავარაუდოდ არც არასოდეს ყოლია, თუმცა პარკის ადმინისტრაციის ზოგიერთი თანამშრომელიც ამტკიცებს, პირველად ჟირაფი თბილისის ზოოპარკში ნახა. რატომ ახდენენ ჟირაფები მნახველებზე იმდენად ძლიერ შთაბეჭდილებას, რომ მათი წარმოსახვის განუყოფელი ნაწილი ხდებიან, და რატომ არ ხავს თბილისის ზოოპარკს დედამიწის ეს ყველაზე მაღალი ეგზოტიკური ცხოველები? ჯიმშერ ეხვიაშვილმა სცადა ამ შეკითხვებზე პასუხის მოძებნა.
პატარა ანდრიამ თბილისის ზოოპარკი დაათვალიერა და მიღებული შთაბეჭდილებები ცხელ გულზე გაგვიზიარა. ბევრი ცხოველი მოეწონა, თუმცა რამდენიმე განსაკუთრებულად. ცოდი ანდრია ჟირაფი არ უნახავს იმის გამო, რომ თბილისის ზოოპარკს ჟირაფები არ ხავს. თუმცა ანდრიას მსგავსად ბევრ ჩემს მეგობარსაც გონია, რომ ჟირაფი თბილისის ზოოპარკში ნახა. არადა მეგობრები ანდრიაზე ბევრად უფროსები არიან.
რა თქმა უნდა, ჩვენთან ზოოპარკში. კი, როგორ ბავშვოში?
არა, არ ვიცი, რაღაცა მახსოვს, რომ თითქოს ნანახი მყავს. ოღონ ძალიან პატარა ვიყავი და ზოოპარკში თითქოს ნახე, ანუ ეგრე მახსოვს, რომ ნახე.
დაჟე ორი მახსოვს.
სად?
ჩვენ ზოოპარკში.
არა, 80-იან და 90-იან წლებში ნამდვილად არ იყო ჟირაფი, მაგრამ ბავშვობაში ნამდვილად ვინახავს. მამა ჩემთან ერთად უსერნობ ზოოპარკში, მე მახსოვს ჟირაფი. ადგილის კი მახსოვს სად იყო. აი, მეახლოვით იქ, სადაც წეწყლის ბრუნავი ნავებია. დასაი და დამესეს, მაგრამ
არაა გამორიცხული, რომ მართლაც დაესიზმრა. ილიას უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორი, ფილოსოფოსი გიგი თევზაძე 2010 წელს გამოცემულ უცნობ წიგნებში მკითხველს უზიარებს საინტერესო დაკვირვებას ჟირაფების შესახებ, რომელიც მოთხრობილი აქვს ვითომდა ჟირაფებზე დაწერილი, სინამდვილეში კი არ არსებული წიგნის რეცენზიაში. ფრაგმენტი წიგნიდან.
ზოოპარკის დირექტორმა თქვა, რომ თბილისის ზოოპარკში ჟირაფი არასოდეს ყოფილა.
ამის შემდეგ ოთახში მყოფებმა დაიწყეს იმის მტკიცება, რომ ნამდვილად ჰყავთ ჟირაფი ნანახი თბილისის ზოოპარკში. თხოვე დირექტორს ზოოპარკის დოკუმენტაციაში გადაემოწმებინა ეს ამბავი. დადასტურდა, თბილისის ზოოპარკში ჟირაფები ან თუნდაც ერთი ჟირაფი არასდროს ყოფილა. შემდეგ უბრალოდ როცა შესაძლებლობა მეძლეოდა, ჩვენს თბილისელ ნაცნობებს ვეკითხებოდი: გინახავთ ჟირაფი? უმეტესობა დადებით პასუხს მაძლევდა და თან ნახვის ადგილად თბილისის ზოოპარკს უთითებდა.
გიგი თევზაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ხანგრძლივი და გულმოდგინე მცდელობის მიუხედავად მართლა ვერ მიაკვლია თბილისის ზოოპარკში ჟირაფის ცხოვრების კვალს.
საბჭოთა კავშირის პერიოდში რო არ იყო ეს, ვიცი რა, ნუ ახლა 100% არის თქმა შეიძლება, მაგრამ ნუ არანაირი საბუთი არ არის, ვიცი რომ ჟირაფი ოდესმე იყო ამ საბჭოთა ზოოპარკში.
თუმცა საწინააღმდეგო სამტკიცებს თბილისის ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში დავით თაქთაქიშვილი.
ვიცით რა არის, ჩემ ბავშვობაში მე მახსოვს, ვიყავი ალბათ დაახლოებით 6-7 წლის, ნამდვილად იყო, მე მახსოვს. ნანახი მყავს თბილისის ზოოპარკში, ადრე იყო, კი. ეს მე თქვენ გეუბნებით დაახლოებით 46-47 წლის წინანდელ ამბავს.
გამოდის, რომ 46 წლის წინ, ანუ სადღაც 1970 წელს თბილისის ზოოპარკს ყოლია ჟირაფი, რასაც არადასტურებს თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე, რომლის თქმითაც არანაირი დოკუმენტი, გარდა გასული საუკუნის 50-იან წლებში გადაღებული ფოტოსი, არადასტურებს თბილისის ზოოპარკში ჟირაფის ყოფნას.
იცით რა, ზუსტი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს, მაგრამ იპოვეთ რაღაცა სურათი, სადაც არის ეს ჟირაფი გადაღებული. ეს არის საკმაოდ დიდი ხნის წინ, ალბათ 150-იანი, 60-იანი წლების დასაწყისში. ხო, ეს სურათზეა მაწოდა, არც არეთი აქვს, არც არაფერი, ასე რომ არანაირი ჩანაწერები, არანაირი ინფორმაცია არ არსებობს. სურათი ნახეთ, ესა, რომ არის გამოსახული ესე ძოლიერში ჟირაფი არის გადაღებული. ანუ ეს ნიშნავს, რომ როდესღაც ყოლიათ. რამდენადაც არის ესეთი მოარული ხმები ასე, რომ სადა რამოდენიმე წრე იცოცხლა და მალე მოუკვდათ.
ჟირაფების შესახებ არაფერი წერია 1960 წელს საბჭოთა საქართველოს მიერ გამოცემულ წიგნში თბილისის ზოოპარკი. არადა აშკარაა თბილისის ზოოპარკს რომ ასეთი ეგზოტიკური ცხოველები ხოლო და წიგნის ავტორები მათ ვერაფრით აუვლიდნენ გვერდს. გიგი თევზაძე ვარაუდობს რომ თბილისის ზოოპარკის ადმინისტრაციაც ჟირაფის მაგიის მსხვერპლია. მაინც რას ეფუძნება ეს მაგია? ფრაგმენტი გიგი თევზაძის წიგნიდან უცნობი წიგნები.
ჟირაფი იმდენად საოცარი არამიწიერი ცხოველია, რომ თუმდაც მისი სურათის ან ფოტოს ნახვის შემდეგ უკვე გვესიზმრება, როგორ მოხვდი მის ახლომახლო და როგორ უყურებ აღფრთოვანებით და გაოცებით. ჟირაფი მნახველზე განსაკუთრებულ, უნიკალურ შთაბეჭდილებას ახდენს. სადაც უნდა ნახოთ ჟირაფი, სურათზე, ტელევიზორის თუ კინოს ეკრანზე, ან და ზოოპარკში, ის უკვე თქვენი წარმოსახვის განუყოფელი ნაწილი ხდება. იწყებს თქვენ ცხოვრებაში არსებობას ისე, რომ ვერ ამჩნევთ. ის იწყებს ჩვენ სიზმრებში ცხოვრებას და აღარასდროს გვტოვებენ. ამითვე შეიძლება აიხსნას მათი აგებულების უცნაურობა და ჰარმონიულობა. სიზმარში ყველაფერი შესაძლებელია.
დაამუშავო ფორმა, ხო, ჩვენ რაღაცა კი მიჩეული ვართ, რომ ჟირაფი ესეთია, მაგრამ ძალიან დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს პირველად თუ ხედავს ამას ბავშვი. და როგორ ჩანს, მე ეს რაღაცნაირად მას ეს ებიჭდება იმის ცნობიერებაში და რაღაცა გონია, რომ აი ნახა რაღაცა. მე ესე ხსნი, რომ იმდენად უცნაური ფორმის ცხოველია. აი წარმოუდგენელია, ხო, ეგეთ ცხოველი რაღაცა ხსნი გონია, რომ არ უნდა არსებობდეს რა რაღაცა. ან ფიზიკა როგორი ან როგორ დადეს, ან კიდე როგორ ხდის რა. ხო, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ძლიერი შთაბეჭდილების გამო, რომელსაც ჟირაფი იწვევს.
როგორ ჩანს, ჟირაფის ზემოქმედების მაგიურ ძალას ვერც ნიკო ფიროსმანი გაექცა. მწერალი გიორგი კაკაბაძე წიგნში ნიკო ფიროსმანი შენიშნავს, რომ თუკი ფიროსმანის თითქმის ყველა ნახატში დომინანტური საწყისი პრიმიტიულობაა, ხშირად ბავშვური, უსაზღუროდ გულუბრყვილო და მშვენიერი, საგნის სულთან მიახლოება, ჟირაფში ბავშვობას ადგილი აღარ აქვს. აქ რაღაც მაგია, ჯადოსნობა და დემონიზმია, რომელთა ზემოქმედების ძალა საკუთარ თავზე გამოსცადა რუსმა მწერალმა კონსტანტინ პაუსტროვსკიმ, რომელიც ავტობიოგრაფიულ წიგნში ნახტომი აღმოსავლეთით აღწერს სტუმრობას ძმებ ზდანევიჩებთან, რომელთა სახლის კედლები ჭერიდან იატაკამდე დაფარული იყო ფიროსმანის ნახატებით.
შევხედე ამ კედელს და ლოგინიდან წამოხდი. გული ძალუმად მიცემდა. კედლიდან პირდაპირ თვალებში მიყურებდა აშკარად ნატანჯი, მაგრამ ამ ტანჯვის ვერამომთქმელი უცნაური ფოლადის სიმივით დაჭიმული ცხოველი, რომლის თვალებიდან შიში და მუდარა გამოშვიოდა. ეს იყო ჟირაფი. უბრალო ჟირაფი, რომელიც ფიროსმანმა ალბათ ტფილისის ძველ სამხეცეში ნახა. ზურგი შევაქციე, მაგრამ გრძნობდი, რომ ჟირაფი დაჟინებით მიცქერდა და რომ მისთვის ზედმიწევნით კარგად იყო ცნობილი, თუ რა ხდებოდა ჩემს სულში. სახლში სამარისებური სიჩუმე იდგა. ჯერ კიდევ ყველას ეძინა, როგორც კი მოვარიდე მზერა, მაშინვე მომეჩვენა თითქოს ის გადმოსულია ხის უბრალო ჩარჩოდან. მიდგას გვერდით და ელოდება, რომ ვეტყვი რამეს ისეთ მნიშვნელოვანსა და მარტივს, რაც ახსნის ჯადოს, გააცოცხლებს და გაათავისუფლებს მას მტურიანი და მშრალი მუშამბის მრავალწლიანი ტყვეობიდან.
კონსტანტინ პაუსტროვსკიმ გამოთქვა ვარაუდი, რომ ფიროსმანმა ჟირაფი თბილისის ძველ სამხეცეში ნახა. თუმცა რუსი მწერალი თბილისში 1922 წელს იმყოფებოდა. თბილისის ზოოპარკი კი დაარსდა 1927 წლის 10 თებერვალს, როდესაც მშრომელთა დეპუტატების თბილისის საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელმა კომიტეტმა შესაბამისი დადგენილება მიიღო და მდინარე ვერეს ხეობაში გამოხო 66 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. მანამდე მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში თბილისში მუშაობდა ეგრეთ წოდებული კავკასიის სასოფლო სამეურნეო საზოგადოება, ხოლო მე-20 საუკუნის დასაწყისში კავკასიის ცხოველთა საკლიმატიზაციო საზოგადოება. ფიროსმანის ცხოვრებისა და შემოქმედების მკვლევარი გიორგი კაკაბაძე ფიქრობს, რომ ფიროსმანს ცოცხალი არ ჯირაფი უნახავს და არც სხვა გარეული ცხოველები.
ფიროსმანი იმდროინდელ გაზეთებში, პერიოდულ პრესაში ნახულობდა ამ ცხოველების სურათებს და იქედან ხატავდა, რადგანაც მიკითნებს ძალიან უყვარდათ ასეთი სიუჟეტები და ისინი სთავაზობდნენ მას ან ფოტოებს, ან ჟურნალებიდან, ან გაზეთებიდან რაღაცა სურათებს, რომელიც მას უნდა გადმოეხადა. მაგალითად, ირანის, ესე ვთქვათ, ყაჯართა დინასტიის გერბი, ხმლიანი ლომი, რომლის უკანაც ზეა მოდის, და ასეთი რამ ასანთის კოლოფებზე ეხატა და ერთ-ერთმა მიკიტანმა სთხოვა მას, რომ დაეხატა ეს ლომი, ანუ ფიროსმანი არ გასულა შორს უცხოეთში, რომ ეს ცხოველები ბუნებაში ენახა. ის ან ჟურნალებში ნახულობდა, ან ღიაბარათებში ამას, ან იმ მოხეტიალე ზოოპარკისა თუ ცირკის საშუალებით, რომელიც დროდადრო ჩამოდიოდა ხოლმე ჩვენს დედაქალაქში.
შეძლებდა თუ არა მოხეტიალე ცირკი ან ზოოპარკი ჟირაფების ტრანსპორტირებას რუსეთის იმპერიის პერიფერიაში ერთი საუკუნის წინ? ნეშნალ ჯეოგრაფიკის საქართველოს მთავარი რედაქტორი, ზოოლოგი ლევან ბუთხუზი ფაქტობრივად გამორიცხავს ამის შესაძლებლობას ჟირაფის სიმაღლესთან დაკავშირებული ტექნიკური პრობლემების გამო.
ადრე ხდებოდა გემებით გადაყვანა, რომელიც წარმოუდგენლად ძვირი ჯდებოდა, სანამ თვითმფრინავები შემოვიდოდა, ისეთი სატვირთო თვითმფრინავები, გემი ჯდებოდა ძალიან ძვირი გადაყვანა გადმოყვანა, ამიტომ მხოლოდ საზღვაო ქვეყნებს და იმპერიებს ჰქონდათ ხოლმე ამისი ფუფუნება, რომ ჟირაფი, კონკრეტულად ჟირაფი ყოველდღე. საქართველო ამ შემთხვევაში ნამდვილად ვერ დაიკვეხნინდა ვერნერი აი ამ საშუალებებით და ისტორიულად ჩვენ არ მოგვდგავს ეს. შემდეგაც 60-იანი წლების, 70-იანი წლების რაღაცა გარკვეული პერიოდის მანძილზე ზრდასრული ჟირაფის ჩამოყვანა ყოველთვის ტექნიკურ პრობლემებთან იყო დაკავშირებული, იმიტომ რომ თვითმფრინავი რომელშიდაც ის უნდა შევიდეს, ურიგ შემთხვევაში არ არის ელემენტარულად საშუალება მისი ჩამოყვანისა.
ჟირაფების სიმაღლეში 5-6 მეტრამდე იზრდებიან და მათი ტრანსპორტირებისთვის ვარგისი თვითმფრინავები ან ძალიან ძვირია, ან სპეციალურ ასაფრენ ზოლს საჭიროებენ. სხვა მხრივ, როგორც ლევან ბუთხუზი ამბობს, ეგზოტიკური გარეგნობის ჟირაფების მოვლა და შენახვა განსაკუთრებულად რთული არ არის.
ზოგადად ჩლიქოსნები საკმარისად კარგად ეგუებიან ხოლმე ტაცებლებისგან განსხვავებით, საკმარისად კარგად ეგუებიან ხოლმე გარემოს. მისი კვების ნირი, რა თქმა უნდა, განსხვავებული არის, იმიტომ რომ ჟირაფი ვერ იხრება. ქართულში არ ვიცი, ჩვენ გვაქვს თუ არა ეს სიტყვა, სხვა შეიძლება ძალიან ვეძებ, მაგრამ ეტყობა ჟირაფი რო არასოდეს არ ყოლია, ბრაუზინგი ქვია, ანუ ძოვის ფორმა, რომელიც ხეებთან არის დაკავშირებული, ანუ არა ძოვა ჩვეულებრივ მიწაზე მინდვრის, არამედ ხეებიდან მოწყვეტა იმის მწვანეულობის თავაღერებული. თუმცა ავსტრიაში ვოლიერებში ხეები არ დგას, საიდანაც მუდმივად აჭმევ. უბრალოდ მაღლა არის განსავსებული საკვებური და იქიდან იღებს საკვებს. ანუ ტექნიკური თვალსაზრისით ესეც ძალიან მარტივი არის და დაძლევადი არის. ამიტომ პასუხი კითხვაზე, რომ თქვა, აი იქნებ შენახვა არის პრობლემატური? არა, შენახვა ნამდვილად არ არის პრობლემატური.
თბილისის ზოოპარკის ადმინისტრაციაშიც ამბობენ, რომ ევროპის ზოოპარკებისა და აკვარიუმების გაერთიანების დახმარებით შეძლებდნენ სხვა რომელიმე ზოოპარკიდან ჟირაფების უსასყიდლოდ მიღებას, რადგანაც დამკვიდრებული პრაქტიკის მიხედვით ზოოპარკებისთვის ცხოველებს პირდაპირ ველური ბუნებიდან აღარ მოიპოვებენ. გადაულახავი აღმოჩნდა სულ სხვა პრობლემა. როგორც ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე დავით თაქთაქიშვილი ამბობს, თბილისის ზოოპარკის მცირე ტერიტორია არ იძლევა ჟირაფებისთვის ხელსაყრელი საცხოვრებელი გარემოს შექმნის საშუალებას.
რა არის იცით, როდესაც ახალი ცხოველი შემოდის და მითუმეტეს ესეთ ცხოველი ყოველთვის გამომგზავნი მხარე ითხოვს შესაბამის პირობებს ამ ცხოველისთვის, ანუ წინასწარ უნდა გზავნოს ვოლიერი, წინასწარ უნდა გადაეგზავნოს ეს გამომგზავნ მხარეს და მერე უკვე ხდება შეთანხმება. ეხლა ჩვენ ვაპირებდით, გვინდოდა ძალიან, მაგრამ სამწუხაროდ წალდიდომამ ძალიან შეგვიშალა ხელი. ყალბიდობის მერე ქვედა ზონა, რომელიც განადგურდა, იმასაც ვერ ვიყენებთ ჩვენ. ამიტომ კიდე რამდენიმე ჰექტარი მოგვაგდა. დაახლოებით 5 ჰექტარი დაგვჭა ეხლა მთელი ფარტობით. ჟირაფს საკმაოდ დიდი ზომის ღია ტიპის ვოლიერი სჭირდება და რადგან ჩვენ არა გვაქვს ეხა ფარტობის საშუალება, რომ გავაკეთოთ ამ ცხოველისთვის ასეთი ვოლიერი, ამიტომ ამ ეტაპზე ჩვენ თავში ყავით. თორე გვინდა ზოგადად, მაგრამ აი ამ ეტაპზე ჯერჯერობით თავში ყავით, იმიტომ რომ უბრალოდ არა გვაქვს ადგილი, სადაც შეიძლება ჩვენ ეს ცხოველები განვათავსოთ.
იქნებ არც არის საჭირო ამ არამიწიერი გარეგნობის ცხოველების გადმოყვანა თბილისში. ისედაც ხომ ლამის ყველას გონია, რომ თბილისის ზოოპარკში, მდინარე ვერეს ხეობაში, ისევე როგორც ჩადის ტბის გარშემო, ამაყად დააბიჯებენ კოპლებიანი გოლიათები, რომლებიც, თუ პროფესორ გიგი თევზაძეს ვერწმუნებით, კონგოში გაგონილი მითის მიხედვით, ერთადერთი ცხოველები არიან, რომლებმაც ოდესღაც აფრიკელი ჯადოქრის შელოცვის შედეგად სიზმრების სამყაროდან ჩვენ სამყაროში გადმოინაცვლეს და ამის შემდეგ მუდმივად ეძებენ უკან დასაბრუნებელ გზას ჩვენივე სიზმრების გავლით. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელთაც დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი საიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება _ GE. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ რეალურ დროში და ასევე ჩვენი საარქივო მასალების გამოყენებით გაიცნოთ ჩვენს პროგრამებსა და მულტიმედიურ სიუჟეტებს.
Stay.